Java Lovely 呢？
Salam, hər vaxtınız xeyir. İndi Bakıda axşam saat 6-da Azadlıq Radiosunun xəbərlərini çatdırırıq. Mikrofonda mənəm Natiq Zeynalov. Bu saatə əsas xəbərlərimiz. Türkiyə Prezidenti Bakıya səfərə gəlir. Bakıda 4-cü sinifə qədər uşaqların hamısı məktəbə eyni formada gedəcək. Azərbaycanda mollalar yoxlamadan keçəcəklər. İsrailin baş naziri istintaqa ifadə verib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər haqqında daha ətraflı. Türkiyə Prezidenti Abdullah Gül'ün avqustun 16-17-sində Azərbaycana rəsmi səfəri nəzərdə tutulur. Türkiyə Prezidentinin ofisindən verilən məlumata görə, səfərin proqramı hələlik tam hazır deyil, amma Prezident Gül Dağlıq Qarabağ münaqişəsini və bir sıra iki tərəfli sənədləri müzakirə edəcək. Müxalifətin 31 iyul mitingində saxlanan 10 nəfərin 4-ü hələ də həbsdədir. Bu barədə Azadlıq Radiosuna məlumat verən Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin müavini Fuad Qəhrəmanlı deyib ki, qalanların 4-ü də Xalq Cəbhəsi Partiyasının üzvüdür və onların barələrində 10 günlük həbs qəti imkan tədbiri seçilib. İyulun 31-də bir neçə müxalifət partiyasının keçirdiyi miting zamanı 7 nəfər Xalq Cəbhəsi Partiyasından, ikisi Müsavatdan, biri isə Klassik Xalq Cəbhəsi Partiyasından olmaqla 10 nəfər saxlanıb. Saxlananlar həbsxanada özlərinə qarşı rəftara etiraz olaraq aclıq aksiyası keçirmişdilər. Bu il ilk dəfə Bakı Təhsil İdarəsinin tabeliyində olan 326 orta məktəbin 1-ci, 4-cü sinif şagirdləri vahid məktəbli geyimində məktəbə gedəcəklər. Bu proses məcburi qaydada olacaq. Bu barədə idarənin İctimaiyyətlə Əlaqələr sektorunun müdiri Zəminə Əlqızı məlumat verib, onun sözlərinə görə eyni forma geyinən məktəblilərin hamısı hansı məktəbin şagirdi olmasını onların yaxınlarına taxacaqları loqo göstərəcək. Geyimləri Bakı Tikiş Fabriki tikir, Zəminə Əlqızı deyir ki, artıq geyimlərin tikilməsinə başlanıb, bir dəst paltarın qiyməti isə 40 manatdır. Zəminə Əlqızı deyir ki, gələn ildən Bakının 5-ci, 11-ci sinif şagirdləri də vahid məktəbli geyimində dərsə gedəcəklər. Azərbaycanda bütün mollalar attestasiyadan keçiriləcək. Bunu jurnalistlərlə söhbətində Qafqaz Müsəlmanları Ruhani İdarəsinin sədri Hacı Allah Şükür Paşazadə deyib. Onun sözlərinə görə müxtəlif vəzifələr üzrə imtahandan keçən dindarlara sonda vəsiqələr veriləcək və kimin hansı vəzifədə işlədiyi həmin vəsiqədə qeyd olunacaq. İdarə rəisi mollaların attestasiyasına nə vaxtdan başlanacağı haqqında dəqiq məlumat verməyib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Moskvada həlak olanların günlük sayı 2 dəfə artıb. Bunu Rusiya səhiyyə rəsmiləri bildiriblər. Moskva şəhər səhiyyə idarəsinin rəisi deyib ki, paytaxtda əvvəllər gündə 360-380 nəfər bu və ya digər səbəbdən vəfat edirdi. Amma son vaxtlar bu rəqəm gündə 700 nəfərə çatıb. Onun dediyinə görə hazırda Moskva morqlarında da yer dolub. Rəsmilər ölkəni bürüyən meşə yanğınlarına görə paytaxt Moskvanı da tüstü bürüdüyünü, havanın kəskin isti keçməsi və çirklənməsini əsas gətirirlər. Buna görə şəhər sakinləri xüsusi qoruyucu maskalar geyinməyə başlayıblar.
Televiziyada bunu məsləhət gördülər. Çöldə bunu geyinmək, evdə pəncərələri nəm bezlə tutmaq, nəfəs almağı biraz asanlaşdırır.
Tüstüyə görə Moskva aeroportlarında da təyyarələrin inməsində ləngimələr var. İsrailin baş naziri Benyamin Netanyahu Qəzaya humanitar yük aparan gəmiyə hücumla bağlı hadisəni araşdıran BMT komissiyasına ifadə verib. Baş nazir deyib ki, İsrail əsgərləri həmin hadisə vaxtı beynəlxalq hüquq normalarına uyğun davranıblar. Netanyahu əlavə edib ki, hadisədən əvvəl diplomatik yollarla Türkiyəni bu addımdan çəkindirməyə çalışsalar da buna nail ola bilməyiblər. Bu il mayın 31-də Qəzaya humanitar yardım aparan gəmi karvanındakı Türkiyə gəmisinə İsrail ordusunun hücumu nəticəsində 9 nəfər həlak olmuşdu. Bundan sonra iki ölkə arasında münasibətlər gərginləşib. Hadisəni araşdırmaq üçün bu yaxınlarda Türkiyənin tələbi ilə BMT-nin xüsusi komissiyası yaradılıb. Əfqan polisinin məlumatına görə, Taliban yaraqlıları xəyanətdə ittiham elədikləri qadını ictimai yerdə edam eləyiblər. Hadisə bazar günü Talibanın nəzarətində olan Bağdis əyalətində baş verib. Hamilə olan 48 yaşlı dul qadına cəmaatın qarşısında 200 qamçı vurulub, sonra isə onu güllələyiblər. Amma Talibanın sözçüsü bu hadisədən xəbərləri olmadığını deyiblər. Bu saata xəbərlərimiz bu qədər. Növbət xəbər buraxılışımız 2 saatdan sonra olacaq. Amma indi bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişləri işdən sonra proqramının ikinci yarısı ilə davam edir. Xəbərləri isə məndən eşitdiniz Natiq Zeynalovdan. Hələlik.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adında yiğitlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra.
Obamanın səviyyəsi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Adın başında demokrat görün artıq dibdən.
Hər şeyi prezident aparatına gəlir yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey azı yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Vallahi kasıbın Allah öyünü yıxsın. Heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqramı. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə. Bizimlə qal. Bizimlə qal. Bizimlə qal.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin.
Hazırsınız. 14.24'ü dinlemeye. Azadlıq Radyosu'nda
her çarşamba
akşam saat 9'un yarısında.
Gənclər 14.24 verilişində
sesiniz gəlsin.
Biz bu ölkədə azadlıqları, haqları tələb etdiyimizə görə müxalifətçiyik.
Biz hər yerdəyik, biz metrodayıq, biz molyetdəyik. Bizim uzun ayaqqabılarımız var. Amma digərlərinin gitarı var.
14.24 Gənclər, gənclər, gənclər. İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Axşamınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında efirdə mikrofonda mənəm Şahnaz Bəylərqızı. Bazar ertəsində hər birinizi xoş gördük və ünvanlarımız yenə dəyişməzdi. İnternetdə azadlıqradiosu.az saytında dinləyirsiniz. Hotbird-də və ya TürkSat-da peklərlə də dinləmək imkanınız var həmişəki kimi. Və qonağımız Demokrat Partiyasının sədri Sərdar Cəlaloğludur. Xoş gördük sizi.
Xoş gördük.
Və dinləyicilərimiz suallarını yaza bilərlər. Artıq yazılırlar. 050-744-1017-yə siz də gecikmədən suallarınızı göndərin. Yaxud da ki, efir əşarəsi azadlıqradiosu.az 436-77-41 sayılı telefonda açıqdır. Zəng eləyin prodüserə. Ya sualınızı qoyun, ya da ki, xahiş edin sizi efirə bağlasın. Və Sərdar bəy, parlament seçkilərinə gedirsiniz. Bu haqda artıq bəyanat vermişsiniz ki, bu seçkilərə qatılacağım. Amma müsahibələrinizin birində onu da demişsiniz ki, mən o siyasətçilərdənəm ki, prezidentlik mənim üçün çoxdur, deputatlıq az.
Yəni, demək istəyirəm ki, bugün partiya liderlərinin mandat uğrunda mübarizə apardığını iddia etmək düz deyil. Çünki doğrudan da bugün Azərbaycanda kifayət qədər liderlər var ki, onlar bir deputat olmaqdan daha çox böyük bir səlahiyyət daşıya bilərlər. Özüm haqqında isə onu demişəm ki, yəni bitkin bir komanda formalaşdırmaqla görə, cəmiyyətdə məni müdafiə edən güc mərkəzləri olmadığına görə, kifayət qədər xalqa özümü bir dövlət başçısı olacağım təqdir edə biləcəyimlə tanış edə bilməyəcəyimə görə, yəqin ki, prezidentlik mənim üçün çox böyük bir məsuliyyət olar. Amma deputatlıq mənim üçün o qədər də böyük bir məsuliyyət deyil və belə bir hədəf deyil və ona görə də mən deputatlığı başlıca hədəf götürüb siyasət qurmuram. Mən bu mənada demişəm ki, deputatlıq mənim üçün kiçik, prezidentlik böyükdür. Yəni hədəfim mənim deputat olmaq deyil. Təbii ki, millət vəkili olmaq, millətin dərdini, səhərini demək özü böyük bir şərəfdir. Amma bunu siyasətçinin yeganə məqsədi hesab eləmək baxımından mən bunu düzgün hesab eləmirəm.
Hədəfiniz nə prezident olmaqdır, nə deputat olmaqdır?
Mən demirəm nə prezident olmaqdır. Mən deyirəm ki, mənim məqsədim yalnız deputat olmaq deyil. Prezident olmaq onda mübarizə aparıram, amma indiki vəziyyətimizə, indiki siyasi şəraitə və imkanlarımıza görə belə hesab eləyəm ki, prezident olmaqdan çox-çox uzaqam.
Amma imkanınız olsaydı, deyirsiniz ki, bitkin komandam yoxdur, özümü yetərincə tanıda bilməmişəm və bu imkanlar olsaydı, prezident olmaq istəyərdiniz.
Mən elə hesab edirəm ki, hər hansı bir adamın dövləti idarə etməsi o zaman asan ola bilər ki, xalq həmin adamın ruhuna yaxın bir ruhda olsun. Yəni, bir demokratın gəlib antidemokratik bir cəmiyyətdə prezident olması qeyri-mümkündür. Məsələn, bugün Amerikanın istənilən bir prezidentə layiq namizədin və ya Avropanın ən demokrat bir adamı gətirin, Azərbaycanda prezident seçilə bilməz. Seçilsə belə Azərbaycanı demokratik qaydada idarə edə bilməz. Çünki cəmiyyətin özü həmin tələblərə uyğun səviyyəyə qalxmayıb. Yəni bu baxımdan hətta mənim özümün şəxsi imkanlarım olsa da belə cəmiyyətin müəyyən kriteriyaları var ki, həmin kriteriyalar müvafiq gəlmədiyinə görə demokratların Azərbaycanda dövləti idarə demokratik üsulla idarə etməsi çox böyük problemlərlə qarşılana bilər. Biz rəhmətli Əbülfəz Elçi bəyin nümunəsində bunun çox acı təcrübəsini gördük. Əslində baxsan Əbülfəz Elçi bəyin hakimiyyətdən getməsinin bir səbəbi vardı. Xalq demokratik hakimiyyətə hazır deyildi. Xalq azadlıq prosesinə qoşulmuşdu. O azadlığın içində yalnız demokratik meyl aparıcı deyildi. Orada millətçi meyllər vardı, dinçi meyllər vardı, radikal meyllər vardı. Stereotiplər çox möhkəm idi. Yəni keçmiş Sovet adamı hələ hər birimizin içində yaşayırdı. Belə bir vaxtda Əbülfəz Elçi bəy xalis demokrat kimi xalqın qarşısına çıxdı və xalqın təsəvvüründəki dövlət başçısı obrazı, Əbülfəz Elçi bəyin obrazı elə bir ziddiyyət təşkil elədi ki, Əbülfəz Elçi bəyə bir hətta gülüş hədəfinə çevirdilər. Bu baxımdan mən deyirəm ki, cəmiyyət yetişməyincə qədər, ictimai münasibətlər demokratik təbiətə malik olmayana qədər həqiqətən demokratik bir adamın dövləti demokratik qaydalarla idarə etmək imkanı yoxdur. Demokratiyanın başqa üsul idarədən ondan fərqlənir ki, demokrat cəmiyyəti özünün nüfuzu ilə idarə eləməlidir. Ona görə Amerikada iki gündən bir prezidentlərin nüfuzunu ölçürlər. Avtoritar cəmiyyətdə isə kifayətdir ki, 5-10 dənə qoça dəstəniz olsun, təpədən dırnağa silahlanmış ordunuz olsun, polisiniz olsun, onları da xalqa qarşı siz qoyasınız, istənilən qədər hakimiyyətdə qala bilərsiniz. Amma demokratik ölkələrdə nə ordu, nə polis, nə qoça dəstələr işə yaramır. Yalnız sənin şəxsi nüfuzun, idarə etmən təcrübən, xalqa olan münasibətin və xalqın sənin fəaliyyətə verdiyi qiymət əsas götürülür. Bu baxımdan demokratik cəmiyyətdə prezident olmaq nə qədər asandırsa, prezident kimi işləmək bir o qədər də çətindir və demək olar ki, hər dəqiqə öz nüfuzun uğrunda əsməlisən, hər dəqiqə öz nüfuzun uğrunda çalışmalısan. Bugün Azərbaycanda hətta ən nüfuzlu adamlar belə müəyyən gücə malik, maliyyə gücünə malik, fiziki gücə malik insanlarla müqayisədə xalq tərəfindən bir o qədər dəstəklənmir. Yəni, bu mənada mən deyirəm ki, Azərbaycan cəmiyyətində bir demokratın prezident olması üçün cəmiyyətin özü kifayət qədər yol keçməlidir.
Cəmiyyətin özü. Və bütün məsələlərdə xalq günahkardır. Son vaxtlar daha çox mən bu studiyaya gələn siyasətçilərdə bir məsələ qırmızı xətlə keçək ki, bir müşahidəm bölüşmək istəyirəm əslində sizinlə. Xalq hazır deyil, xalq istəmir, xalq mövqeyini bildirmir. Yəni daha çox qınaq hədəfi elə bir ki, xalq olub.
Marksın bir məşhur sözü var, deyir ki, bəzən xalqı düşdüyü öz vəziyyətindən iyrəndirmək lazımdır. O nəhayət ayırsın ki, bu cürə yaşamaq olmaz. Bugün söhbət kiminsə siyasətdə bir partiya yaratmasından, deputat olmasından, prezident olmasından, hakimiyyət olan mübahisədən getmir. Bugün ən qədər vəzifələr var ki, onlar hər bir vətəndaşın fəallığı ilə o problemlər həll oluna bilər. Hər bir vətəndaşın vətəndaş mövqeyi ilə vəziyyət dəyişilə bilər. Bax, bu vətəndaş mövqeyi və vətəndaş iştirakçı olmadığında biz deyirik ki, xalqın böyük günahı. Məsələn, bugün Müsavat və Xalq Cəbhəsi partiyası digər partiyalarda aksiyalar keçirirlər, üzr istəyirəm. Bu aksiyalarda istisnasız olaraq həmin partiyaların funksionerləri iştirak edir. Bəs onda 90%-dan artıq narazı elektorat hardadır? O xalq ki, hər gün bizi görəndə yüzlərlə dərdini deyir, ölkədəki qanunsuzluqlardan danışır, dolanışığın çətin olmasından danışır, hakimiyyətin bezprədindən danışır, məmurların qudurğanlığından danışır, amma o siyasətə qarşı çıxış edənlərə heç bir mənəvi dəstək vermir və yaxud da heç olmasa bir təşkilatı dəstək vermir.
Söhbət bu mənada. Amma əgər qatıl satdığına görə 62 yaşında qadını ruhi xəstəxanaya salırlarsa, burada xalqın günahı var mı?
Mən elə gəlir ki, Azərbaycan xalqının problemi illikcə mübarizə aparmamaqdır. Yəni, demokratiyanın demagogiyadan bir fərqi var ki, ikisi də haqq uğruna mübarizə aparır, amma demagog tək aparır o mübarizəni, demokrat başqalarından bir yerdə aparır. Əgər o qatıq satan, yüzdənin özü kimi qatıq satanla birlikdə tutaq ki, etiraz eləsəydi, onu dərxana heç yasala bilməli. O yalnız təhdiddə öz tutaq ki, qatıq satmağını müdafiə elədiyin görə o dəl adlanır. Əksinə baxsan, həqiqətən dələdir. Cəmiyyətdə bu qədər eybəcəklər olduğu bir vaxtda, cəmiyyətdə bu qədər neqativlər olduğu bir vaxtda, ayrıqda tək adamla mübarizə aparsın, dəllikdən başqa bir şey deyil. Hətta bizim bir dəfə mən Azadlıq Radiostansında demişdim, bir də təkrarlayım ki, bunun yararı var. Hətta bizim xalq qəhrəmanımız, belə deyək ki, uşaqlarımızın da tərbiyə qaynağı olan Koroğlu özü belə təhlidə kəsi olub. O yalnız 7777 dəlini başına yığandan sonra bir güc kimi rejimə qarşı çıxıb çıxış edə bilib. Əcə bir xalq qəhrəmanı, fövqalada ilahi gücə malik, hətta Koroğlu haqqında bizim mistik məlumatlar var ki, o qeyri-adi gücə alıbdır, bulaqdan su içib dinlə, atıdır hətta onun dənizdən çıxan bir atın balası olur və s. və s. Belə bir qəhrəman, yəni faktik olaraq ilahi gücə bir qəhrəmanın özü 777 min dəli olmadan qəhrəmanlıq eləyə bilmirsə, bugün 3-4 nəfəri başına toplamış bir ən demokratik lider cəmiyyətdə nə kimi dəyişdiyə bilər?
Demək, belə çıxır ki, sizin ətrafınızda 7000 adam yoxdur, 7777.
Məsələ burasındadır ki, o Spartak kinosuna bir baxıb, o da bir maraqlı epizod var, axırda belə bir Spartakın o tələbəsi belə sualı ki, nə üçün biz 100 min adam azadlıq mübarizəsində qatıb, axırda gəlib dar ağacında hamımız asıldıq. Onun bir gözəl sözü var, deyir ki, azadlıq istəyən çoxdur, azadlıq yolunda ölmək istəyən az. Partiyalarda üzvlər çoxdur, narazı elektorat çoxdur, amma bu narazılığı təşkilatı formada ifadə eləmək, kütlələrdə mübarizə şəklində ortalığı qoymaq istəyən insanlar azdır. Bunun nümunəsini biz keçirilən mitinqlərə xalqın dəstək verməməsində görürük. Bu bir reallıqdır, ona görə də bizi buna görə ittiham eləmək olmaz. Bəli, bütün bu demokratiya elə bir teatrdır ki, onun baş rolunda xalq oynayır. Doğrudan da əgər bu tamaşa alınmırsa və ya da bu tamaşa zəif alınırsa, günah baş rolda oynayanlar, yəni xalqdandır.
Amma niyə 10 il əvvəl sizin çağırışlarınızı cavab olaraq həmin o xalq sizin mitinqlərə gəlirdi?
10 il bundan qabaq biz o xalqı 10 il bundan qabaq həmin xalqı biz dünyanın ən gözəl xalqı adlandırırdıq. Dünyanın ən güclü xalqı adlandırırdıq və dünya da Azərbaycan xalqını ilin xalqı adlandırırdı.
Biz 20 il əvvəl idi.
20 il əvvəl. Elə 10 il bundan qabaq da biz xalqına bu fikirlərdi. Biz son vaxtlar müxalifəti bu iqtidarla mübarizədə təkbətək qoyan, özünün gündəlik qayğılarını ümummilli maraqlardan üstün tutan xalqı nəzərdə tuturuq ki, doğrudan da apolitik bir vəziyyət edir. Seçkilərə gəlmir, bizim çağırışlama cavab vermir, özünün narazılığını ifadə eləmir, özünün haqlarını elliçə qorumaq istəmir və nəhayət müxalifətin əftana birləşmək istəmir. O ki, qaldı siz deyir ki, ümidləri doğrultmaq bilirsiniz. Hələlik bu günə qədər son 20 ildə Azərbaycan xalqı kiməsə mandat verib onu hakimiyyətə gətirməyib ki, sonra da desin ki, filan kəsi gətirdik hakimiyyətə, ümidlərimiz doğrulmadı. Bir elçi bəy gəlmişdi, onu da bilirsiniz ki, dövlət çevrilişini hakimiyyətdən yıxdırlar, zoraki yolundan. Yerdə qalan bir dənə nümunə yoxdur ki, müxalifət olan kiməsə xalq mandat versin, o da gedib bir iki nəfər milli məclisə düşür xalqın dəstəyi ilə. Onlar da bilirsiniz ki, həyatları bahasına xalqın maraqlarını müdafiə edir. Amma yenə də xalq dəstək verir, hə? Hədə o xalq dəstək verir və o dəstək verəndə də həyatları bahasına xalqın maraqlarını müdafiə edir. Yoxsa siz deyirsiniz ki, siz günahkarsınız. Günahkar o adamdır ki, o hansısa bir səlahiyyəti var, o səlahiyyətində ekvivalent məsuliyyəti var. Bizim heç bir səlahiyyətimiz yoxdur, bizdən necə məsuliyyət tələb eləmək olar?
Yox, mən şimdi günahkar demirəm. Mən sadəcə deyirəm ki, bəlkə ümidləri doğrultmamısınız, ona görə sual verirəm.
Bilirsiniz, siyasət elə bir fəaliyyət ki, burada siyasəti ümidlə, arzuyla, istəklə, xəyalından dəyərləndirmək. Siyasət bilirsiniz, belə bir məşhur söz var, siyasət reallıq elmidir. Siyasət gerçəkliklərin fəaliyyətidir. Gerçəkliklərdən çıxış edən bir fəaliyyət. Bu baxımdan
görünür, burada ümidi başa düşür ki, o gerçəklik dediyiniz faktor məsələsi var da. Bəlkə o gerçəklikdir sizin gücünüzə idarə hazır ki hakimiyyətin yaxşı olacağınıza inanmır. Bəlkə başqa səbəblər var, bilmirəm. Ona görə gəlmir bu müxalifət.
Yox, mən başqa xalqlar hətta siyasi hakimiyyətdə olan ən yaxşı qüvvəni belə dəyişdi. Xalq özü öz hakimiyyətini dəyişdirməyə meyl eləməlidir. Azərbaycan xalqında hakimiyyəti dəyişdirməyə tənbəllik var. Yəni hakimiyyəti dəyişdirmədən diskomfort hissidir. Bunun da dərin
bir Azərbaycan xalqı heç narazı deyil bu hakimiyyətə.
Söhbət elə onu demək istəyirəm. Hətta narazı olmasa belə, politoloji elmi sübut edir ki, xalqlar öz hakimiyyətlərini tez-tez dəyişdirməyə meyillidirlər, demokratik azad xalqlar. Çünki niyə? Heç kəs tam, kamil və son nadir nüsxə deyil. Ona görə də xalq həmizə ən təkmilə doğru cəhd eləməlidir. Ən yaxşı hakimiyyəti olanı da dəyişmək lazımdır. Vaxtilə Churchill-i ikinci dəfə İngiltərədə baş nazir seçməyəndə ona bir sual vermişdilər ki, necə oldu ki, sizin kimi dünyanın məşhur bir siyasətçisi İngiltərədə ikinci dəfə seçilə bilmədi baş nazir? Onun bir məşhur cavabı var. Deyir ki, yalnız İngiliz xalqı kimi böyük bir xalq mənim kimi böyük oğlunu ikinci dəfə seçməyə bilər. Yəni seçim qabiliyyəti, hakimiyyəti dəyişdirmək gücü xalqın özündən qalır. Əgər xalq hakimiyyətdən zəifdirsə, o heç vaxt hakimiyyət dəyişdirməz. Xalq özünü istənilən hakimiyyətə üstün hesab edirsə, güclü hesab edirsə, o həmişə hakimiyyəti dəyişdirərək ən ali hakimiyyətə doğru cəhd eləməlidir. Bu baxımdan əgər xalq bu gün hakimiyyəti dəyişmirsə, bu demək deyil ki, hakimiyyətdən narazıdır. Bu demək ki, o çox gücsüzdür.
Churchill ola biləcək siyasətçilər varmı bu gün Azərbaycanda?
Churchill bir xalq yetişdirib. Yenə də əgər bizim Churchill-lərimiz yoxdursa, o Churchill-ləri yetişdirməyən xalq günahkardır.
Və demisiniz ki, müxalifətdə şüur yoxdur.
Mən deməmişəm müxalifətdə şuurdur. Mən demişəm ki, müxalifətdə demokratik şuurdur. Bu demokratik şuur deyəndə, yəni demokratik
özünüzü o sırada görürsüz.
Mən özümü Demokrat Partiyasının sədriyəm və bilirsiniz ki, müxalifətdə də həmişə qınağa məruz qalan qəribə belə bəzi çoxlarının qəribə görsənən bir siyasət aparıram və bunun da səbəbini mən bilirəm ki, 99% da demokratik dəyər və prinsiplərə sadiq qalmağımla bağlıdır və mən bu yaxınlarda fürsətdən istifadə edirəm ki, Azərbaycanda gedən proseslərlə və ümumiyyətlə demokratiyanın nəzəri və təcrübə tərəflərlə bağlı çox böyük bir kitab yazmışam. Totalitarizmin metamorfozası artıq çapdan çıxıb və o kitabda da siz baxarsınız ki, mənim çalışmışam ki, özümün demokratiya haqqında baxışlarımı inkişaf elətdirəm. Ümumiyyətlə mən o fikri o kontekstdə demişəm ki, sual veriblər ki, Azərbaycan müxalifəti niyə birləşməyib? Mən də demişəm ki, birləşmək demokratik şuurun məhsuludur. O yerdə ki, demokratik şuur yoxdur, o da inteqrasiya yoxdur. Bugün siz də tez-tez sual verirsiniz ki, niyə müxalifət birləşmir? Bunun cavabının bir cavabı var, yenə siz də məni təsdiq eləyərsiniz ki, deməli, demokratik şuur düşüncə, demokratik davranış yoxdur ki, inteqrasiya yoxdur.
Amma indi son vaxtlar bir cəhd oldu. Yəni düzdür, hələ davamlı görmürük bunun, amma müsavatla Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası birləşmək haqqında hər halda ilkin demək addımı atırlar, müzakirələr gedir. Ümidiniz var mı ki, yəni belə ümidiniz sözündən xoşunuz gəlmədi siyasətdə deyirsiz ümid sözünü işlətmək. Yəni bu birliyin gələcəyinə necə yanaşırsınız?
Bilirsinizmi, nə qədər acı da olsa biz etiraf eləməliyik ki, siyasətdə həm ictimai maraqlar var, həm də fərdi maraqlar var. Fərdi maraqları bir tərəfə qoymaqla heç bir partiya, heç bir siyasətçi iş görə bilməz. Hətta Lenin də vaxt ilə deyirdi ki, bu fərdi maraqlar sosializmin özündə də müstəsna rol oynayır. Bu baxımdan bu birləşmədə funksionerlərin və liderlərin fərdi maraqları uzlaşdırılmasa, bu birliyin alınacağına mənim ümidim yoxdur. Burada isə fərdi maraqlar bəzən o qədər qabara bilər ki, o ictimai ümumi maraqları üstələyə bilər və birlik alınmaya bilər. Buna görə də mən həm AXC rəhbərliyindən, həm də Müsavat rəhbərliyindən olan dostlarıma üst tutub deyirəm ki, öz fərdi maraqlarında çox da ambisiyalı çıxış eləməsinlər. Belə olmayacağı təqdirdə mütləq bu birlik alınacaq və Azərbaycanda tamamilə yeni siyasi situasiya təsir etmək gücünə malik və bütünlükdə Azərbaycanda vəziyyəti dəyişdirə biləcək bir güc mərkəzi yarana bilər. Və bu da mən deyərdim ki, mənim üçün də, mənim tərəfdarlarım üçün də, Azərbaycan xalqı üçün də ən böyük tövbə olardı.
Sərdar bəy, o dostları siz tanıyırsınız. Onlar o fərdi ambisiyalarından geri çəkilməyə hazırdılarmı? İndi siz daha yaxşı.
İnsan indi belə deyildi, pozitiv varlıqdır. Yəni şuurla idarə olunan varlıqdır. Bəzən insan öz istəklərinə qarşı getməyi bacarmalıdır. Elə insanın kreativliyi də budur ki, hətta öz təbii istedadlarından yuxarıya çıxa bilsin. Bu baxımdan mən düşünürəm ki, əgər həqiqətən siyasətçi dilərsə, öz xüsusi maraqlarından imtina etməyə belə deyək, qabil olacaqlar. Yox, sadəcə olaraq onlar da adi, sadə bir vətəndaşdır. Təbii ki, öz xüsusi maraqları onda mübarizə aparacaqlar.
Vüsal yazır Bakıdan sizə, suallara keçək dinləyicilərin suallarına. Sərdar Cavaloğluna belə bir sual və çox xahiş olunur ki, Naxçıvan tezliyində cavab verməsin. Demək ki, əgər belə olarsa deyir, filosofluq eləyəcək, xahiş edirəm bir nəfərin adını, yəni çəkdiyiniz adamın adını çəkməklə cavab verin. Siz, Ulu Öndər kimi siz, Sərdar Cəlaloğlu, Rəsulzadəni yoxsa Heydər Əliyevi qəbul edirsiniz? Çox xahiş edirəm bu kəlməyə cavab verin.
Bu Öndər anlayışı, açıq mən sizə deyim ki, bizim üçün bir o qədər də, Azərbaycan reallıqları üçün bir o qədər də keçərli bir anlayış deyil. Əslində baxsam, Məmməd Əmin Rəsulzadə özü də Azərbaycanda 18-ci ildə mühazirətə gedəndən sonra özünün ideoloji yaradıcılığı ilə həqiqətən də bir milli dayaq nöqtəsi səviyyəsində gəlib çıxıb. Amma Azərbaycanda uzun müddət bir dövlətçilik olmadığına görə və Məmməd Əmin Rəsulzadə həmin dövlətçiliyin başında durmadığına görə biz onu Ulu Öndər adlandıra bilmərik. Bu baxımdan mən ümumiyyətlə Azərbaycanda Ulu Öndər adına kiminsə adlandırılmasını qəbul eləmirəm. Amma Heydər Əliyevlə Rəsulzadə bunlar heç müqayisə oluna bilməz. Nəinki Ulu Öndər adına görə müqayisə olunur, ümumiyyətlə müqayisə olunmayan fərqli-fərqli lider tipləridir. Məmməd Əmin Rəsulzadə bütün ömrünü Azərbaycanın müstəqilliyi uğrunda mübarizə həsr etmişdir. Heydər Əliyev bütün ömrünü Komünist Partiyasının möhkəmlənməsinə və Azərbaycanda komünist rejiminin möhkəmlənməsinə xidmət eləmişdir.
Amma müstəqil Azərbaycana da rəhbərlik elədi.
Bilirsiniz, müstəqil Azərbaycanda rəhbərliyi eləyib, ancaq Azərbaycanın müstəqilliyi uğrunda şəxsən mənim şəxsi qənaətim və şahid olduğum təcrübə bundan ibarət, Heydər Əliyevin heç bir xidməti olmayıb. Heydər Əliyev Azərbaycanda Sovet hökuməti dağılanda və müstəqil Azərbaycan dövləti qurulandan sonra siyasətə qayıdıb və onu da ona görə də məhz onu müstəqil Azərbaycan dövlətinə bu və başqa şeydə bağlamaq olmaz. Təbii ki, dövlət yaranandan sonra onu müxtəlif adamlar idarə edə bilər. Bu baxımdan Heydər Əliyev də birisi ki, Azərbaycan 3-cü prezidentidir və Azərbaycan müstəqil Azərbaycan dövlətini 3-cü şəxs olaraq idarə edibdir.
Bir sual yazır yenə. Sərdar bəy, deyin görək, siz ki belə cəsarətli siyasətçisiniz, nədən sizin partiyanı tanıyan belə yoxdur və bir dəfə dediniz ki mitinqlərə siyasi sifariş yoxdur sizcə? Rüşvət, süründürməçilik, polis özbaşınalığı, uğursuz Qarabağ danışıqları, korrupsiya faktı, 3 milyon vətəndaşımız dünyaya səfərlənib, kimsə 75 milyona az yaşlı uşağa mülk alır və s. və elaxır sadalayır. O, mən yəni, qısa demək istəyirəm. Yəni ki, bunları sayır və deyir ki, bunlar müxalifətə efir verilmir və siz necə siyasətçisiniz ki, bunu görmürsünüz, hörmətli Sərdar bəy, Allah bizi sizin ümidinizə qoymasın, yazır.
Əvvəla, mən də axırdan başlayayım ki, Allah heç kəs heç kəsin ümidinə qoymasın. Allah hər kəsi özünün ümidinə qoysun və Allah özü insanı elə yaradıb. Yəni, fəal-i muxtar yaradıb və hərəni öz ümidinə veribdir. Bu baxımdan biz kimisə öz ümidimizə almaq fikrimiz də yoxdur. O ki, qaldı Azərbaycan Demokrat Partiyasının tanınmaması. Bilirsiniz, bir nəfər gözün yumub desə ki, yer kürəsi yoxdur, günəş yoxdur, demək deyək, günəş yoxdur. Ola bilsin ki, bu Vüsal qardaşımız Azərbaycan Demokrat Partiyasını tanımır, amma 1996-cı ildə, 2000-ci ilə qədər dünyanın bütün o vaxtki hesabatlarında, Azərbaycanla bağlı hesabatlarında yalnız Azərbaycan Demokrat Partiyasının adı gedib onun üzvlərinin həbs olunması, tərəfdarlarının döyülməsi, represiyalara məruz qalması, həbslərə məruz qalması gedib 1996-2000-ci ildə, hətta 2005-ci ilə qədər. Yəni, faktik olaraq 11 ildən artıq bir müddətdə rejimə qarşı yeganə güc kimi Azərbaycan Demokrat Partiyası, bizim meydanlarda apardığımız
mitinq... Amma sizlə bərabər cəhpəçilər, axıcı
gözlərim, savaşlar, həbs
olun. 2003-cü ildə?
Yox, 2003-cü ildə, mən bizim partiyanın özünün təhlildə apardığı mübarizəni deyirəm. Yəni, bu bir faktdir ki, Azərbaycan Demokrat Partiyası Azərbaycanda diktatura qarşı təhlildə mübarizə aparan yeganə qüvvə olub. Sonradan biz başqa qüvvələrlə birlikdə də mübarizə aparmışıq. Yəni, bu tanınmaq baxımından deyirik. Və hətta biz 97-ci ildə Avrasiya qazetinin il ərzində keçirdiyi deməli, rəis oğuzuna görə Azərbaycan Demokrat Partiyası ilin partiyası elan olub. Eləncə, Turan İnformasiya Agentliyinin deməli, o illik qiymətləndirməsi üçün Azərbaycan Demokrat Partiyası ilin partiyası elan olunur. İndi hətta bilirsiniz, yəni bu dərəcədə yəni
tamam. Var olub neçənci illərdə?
96-cı ildə, 98-ci
ildə. O dövrdə ki, Rəsul Quliyev partiyanın sədri idi.
Bəli.
Amma son zamanlar sizin fəaliyyətinizdə, bu partiyanın fəaliyyətində elə bir...
Bəli, 1995-ci ildə, 95-ci ildən Rəsul Quliyev Azərbaycan Demokrat Partiyasının sədrinin aranından sonra təbii ki, bizdən kifayət qədər sosial bazamızda zəhvlədi, cəmiyyətdə partiya haqqında səhv fikirlər formalaşdı. Xüsusən Rəsul Quliyevin partiyadan aranmasında kim günahkardır, hansı səbəblə oldu, bu məsələlərdə açıq deyim ki, qarışıqlı oldu və cəmiyyətdə biz kifayət qədər aydınlıq gətirə bilmədik. Bu məsələlər hamımızı bizim fəaliyyətimizə təsir edir. Amma həmin Azərbaycan Demokrat Partiyasının parlamadığı müddətdə hansısa bir qüvvə, o cümlədən iqtidardır, hansısa bir sahədə parlaya bilibmi, bu suala cavab verməliyik. Əksinə baxsan, 2005-ci ildən sonra Azərbaycan cəmiyyəti total böhrana düşüb. Həmin böhran təbii ki, onun bir hissəsi olan Azərbaycan Demokrat Partiyasında demək olar ki, əhatə edibdir. Bu ümumi durğunluqdur. Siz bilirsiniz ki, Sovet hökuməti özü 10-15 il durğunluq vəziyyəti düşdü və dağıldı. Yəni, faktik olaraq bizim partiyada da cəmiyyətin bir hissəsi kimi cəmiyyətdə olan durğunluq ziyarət edibdir. Mən bunu etiraf edirəm ki, 2005-ci ildən biz referendum ərəfəsindəki o başqa partiyadan bir də aktivliyimizi bir kənara qoysa, demək olar ki, 2005-ci ildə bu tərəfdə Azərbaycan Demokrat Partiyasında bir durğunluq var. Və bu durğunluq ümumi durğunluğun bir təzahürüdür. Yəni, bizim partiyanın ayrılığı bir problemidir. Yəni, bütün cəmiyyətimizin problemidir. Biz də bir cəmiyyətin üzvü kimi həmin problemdə. O ki, qaldı bu bizim qardaşımızın mən bayaq sizə dedim, Azərbaycanda belə bir fikir hakim. Hamı ittiham eləməyə, hamı başqasını belə dedə müzakirə eləməyə meyillidir. Burada mənim bir sözümdən tutur ki, deyir ki, siz deyir ki, siyasi sifariş olur. Əvvəla siyasi sifariş yox, sosial sifariş. Sosial sifariş nə demək? Sosial sifariş o deməkdir ki, xalq bugün öz narazılıqlarını siyasi partiyaların iştirakı olmadan kör təbii qadrıda otarığa qoyur. Məsələn, xarici ölkələrdə, elə götürək qardaş Türkiyədə, bir də görsən ki, insanlar heç bir partiyanın iştirakı olmadan qiymətlərin qalxmasına görə, işsizliyə görə, hansısa bir haqsızlığa görə töküldülər küçələrə, hətta küçələrdə öz bildikləri kimi kör təbii hərəkət elədilər. Hə, ondan sonra partiyalar çıxıb onları rəhbərlik edir və həmin mübarizəni təşkil edir. Məsələn, qardaş Qırğızıstanda bilirsiniz, hadisələr kör təbii başladı, sosial məhz öz başına başladı. Ondan sonra müxalifət xalqın qabağına çıxdı və onun böyük bir dağıntı aparmağın qarşısını apardı. Yunanıstanda dəfələrlə bir ildə dəfələrlə ixtişaşlar olub. Həmin ixtişaşları siz bilirsiniz, heç bir partiya rəhbərlik eləmir. Onlar hamısı gənclərin, işsizlərin, haqqı tapdadan insanların kör təbii çıxışlarıdır. Bu artıq sosial sifariş budur. Belə bir cəmiyyətdə hər hansı bir müxalifət aksiya keçirərsə, 100 minlərlə də o aksiya gələcək. Çünki artıq partiya cəmiyyətin o tələbindən çıxış edir. Biz bunu nəzərdə tutur ki, bugün Azərbaycanda vətəndaşlar kör təbii öz haqlarında mübarizə aparmırlar. Ona görə də bizim şuurlu şəkildə, planlı şəkildə təşkil elədiyimiz mitinqlərə xalq dəstək vermir. Dəstək verməyəndə isə belə çıxır ki, bu demokratik bir mübarizə yox, sadəcə bir demagogiyadır. Çünki xalqın 99% narazıdır, amma 50 nəfər çıxıb etiraz edir. Yəni bu baxımdan biz belə hesab edirik ki, Azərbaycanda mitinqlərin kifayət qədər təsirli olması üçün həmin mitinqlərin çoxminli olması lazımdır. Çoxminli olması üçün isə xalqın bu mitinqlərə çıxmağa hazırlığı və istəyi olmalıdır. Bu istək olmayana qədər bizim keçirdiyimiz mitinqlərin heç birini demokratiya nə xeyri var, nə də bunu demokratik bir prosedur kimi qiymətləndirmək olur. Ən yaxşı halda partiyaların özəl tədbirləri kimi dəyərləndirilə bilər.
Aha. Sədar, sizdən bir xahişim olacaq. Sizə xeyli sual gəlib və gəlin bu suallara qısa.
Bəli,
mümkünsə qısa cavab verək.
Onda görə suallar da qısa olur.
Demokrat yazır. Salam Sərdar bəy. Sualım belədir. Siz son zamanlar keçirilən aksiyaları lazımsız sayırsınız. Biz bilirik ki, nəyisə inkar edəndə onun alternativini göstərmək siyasilərin vəzifəsidir. Siz miting və aksiyaları alternativ kimi nəyə göstərirsiniz?
Əvvəla mən deyim ki, bu ifadə tamamilə yanlışdır. Biz bugünə qədər ən kiçik aksiyaları müdafiə edən bəyanatlar vermişik. Prezident dövlət vasitəsilə müraciət eləmişik, məhkəmələrə müraciət eləmişik. Bu qanunsuz həbs olunanlarla bağlı, hətta bugün bilirsiniz, o İslamçı qrupun həbs olunması ilə bağlı dövlət başçısı daxil olmaqla cəmiyyətə də beynəlxalq dərəcədə müraciət eləmişik ki, həbs olunan azadlığa vuran. Yəni biz vətəndaşların hətta bir nəfərinin belə öz etirazını açıq şəkildə ifadə etməsini təqdir edir və bunu demokratiyanın ayrılmaz atributu hesab edir. Bu bir. Ona görə biz heç vaxt çıxışların əleyhinə, biz bu çıxışların effektli olmamasını izah edir. Niyə görə effektlidir? Niyə biz miting edirik? Mitingimizin heç bir tədbiri, tələbi yerinə yetirmir. Çünki bu mitinglər iştirakçıların sayı olduqca azdır.
Deyir ki, alternativ göstərin. Onda
o ki, qaldı alternativ göstərmək. Birincisi, biz bu barədə demişəm, təkrar olsa bir də deməliyəm ki, hər şeydən əvvəl müxalifət özünün keyfiyyət dəyişilmələrinə cəhd eləməlidir. Bunun üçün biz birinci növbədə müxalifətin birliyinə nail olmalıyıq. Ən azı müxalif elektoratın, yəni partiya funksionerlərinin hesabına miting keçirdəndə biz bir yerdə olsa daha çox adam çıxarda bilərik. Nəinki ayrı-ayrı dəstələr şəklində. İkincisi, bu birliyi xalqın birliyi səviyyəsinə yendirməli. Yəni çalışmalı ki, xalq özü aşağılarda birləşsin. Bugün bayaq çox qatıq satan misal çəkirəm. Əksinə baxsan, Azərbaycanda yüzlərlə ayrı-ayrı rayonlarda, kətlərdə minlərlə insanlar var ki, bu cürə hüquqları pozulur. Amma bu insanlar özləri eyni həmdəd olanlar bir yerə yığışıb öz hüquqlarını müdafiə etməcəm. Bir də bu istiqamətə cəhd eləməli, nəhayət narazı elektoratı müxalifətlə birləşdirməli. Bunun üçün nə etməli? Xalqı müxalifət haqqında olan səhv, yanlış fikirlərini dəyişdirməyə çalışmaq. Nəinki biz özümüzlə bir-birimizə apardığımız rəqabət nəticəsində bir-birimiz haqqında xalqlar səhvrəy formalaşdırırıq, bütünlükdə isə bütün müxalifət haqqında səhvrəy meydana çıxır. Məsələn, mən deyirəm ki, müsavat pisdir, müsavat deyir, ADF pisdir. Xalq işə görür ki, həm müsavat pisdir, həm də ADF pisdir. Halbuki biz bir yerdə olsa, bu şeylər hamısı aradan qalxar və xalqın müxalifət haqqında fikri düzgün, aydın, dəqiq formalaşar.
Yer gəlmişkən, CHP ilə müsavatı qrup babazlıqda ittiham eləmişsiniz ki?
Mən deməmişəm qrup. Mən demişəm ki, birliyin kəskin sərhədləri çəkilirsə bu qrup baba, bu qrup babazlıq bir şey deyil ki, qrup özü təşkilat böyük birliklərlə ayrı-ayrı təşkilatlar arasında aralıq bir sosial birləşmədir. Yəni qrup nə deməkdir? Qrup məhdud maraqlar uğrunda mübarizə aparan adamların birliyidir. Amma bizim dediyimiz bloklar və ya da müxalifətin geniş cəbhəsi isə ümumi maraqlar uğrunda ən geniş, yəni sərhədləri olmayan bir birlikdir. Yəni bunu mən sosioloji nöqteyi nəzərdən demişəm. O qrup babazlıq bizdə bir pis mənada işlənir. yani hansısa bir tutar. Yani ki hansısa bir sensler koyursunuz. Bilirsiniz sens demokratiyanın içerisinden yiyen bir kurttu. Siz ne kadar çok sens tatbik edilirse faaliyetinizde bir o kadar demokratiyadan uzaklaşırsınız. Mesela bu olmaz, o olmaz, o olmaz. Olmazların sayı arttıksa demokrati olmuyor. Yadınızda kalsın. Demokrati olmaz sözünü sevmiyoruz. Demokratiya əksinə olmazların aradan götürülməsini, sərhədlərin silinməsini, sərhədlərin keçirici olmasını, insanların əqidələrini, partiyalarını, mövqələrini dəyişməsi üçün asan bir şəraitin yaradılmasını tələb edir.
Siz əgər bu ikili bir yerdə blok yaradarsa, orada təmsil olmaq istəyərsinizmi?
Əvvəl bizim özümüz başqa qüvvələrlə danışıq aparırıq. Əvvəl o iki qrup elan eliblər. Ona Əbülfəz Elçi bəyin belə deyə şərti olaraq yolu ilə gedənlərdir. Nə deməkdir?
Rəsulzadə Elçi bəy
yolu. Ya Rəsulzadə Elçi bəy yolu ilə. Yəni bu buranı mən öz bilirsən bildim. Yəni bunlar Əbülfəz Elçi bəy ilə bir yerdə Xaçsəfərdə mübarizə aparan, sonra Elçi bəy ilə birlikdə hakimiyyətdə olan, sonra Elçi bəy ilə birlikdə hakimiyyətdən devrilən, sonra Elçi bəyin hakimiyyətdə olduqlarına görə bu günə qədər ittiham olunan qüvvələrdir. Bizim bu qüvvələrlə heç bir ortaq nöqtəmiz yoxdur. Yəni biz 90 ilə xalq hərəkatından ayrılmışıq, partiya yaratmışıq, Elçi bəyin hakimiyyətində olmamışıq, Elçi bəy öz hakimiyyətində ona konstitutiv müxalifətdə olmuşuq, Elçi bəy hakimiyyətdən gedəndən sonra ona olan təziklər kimi bizə təziklər olub, bizə də təziklər olub, amma fərqli təziklər olub, yəni hakimiyyətdə olan bir qüvvəyə qarşı olan təzik. Bu baxımdan o qüvvələrin birləşdirən amillər biz onlara birləşdirə bilmirik. O başqa məsələ ki, başqa bir ideya qoysaydılar ki, Azərbaycanda daha yeni dəyərlərlə, yeri prinsiplə formalaşan bir təşkilat yaradı, təbii ki, Azərbaycan Demokrat Partiyası ilk olaraq orada olmalıydı. Amma bir halda ki, bunlar özlərinin keçmişindən çıxan prinsiplə müəyyənləşdi, birlik yaradırlar, biz onların keçmişində olmamışıq, gələcəklərində durulaq.
Aha, amma bir müddət əvvəl belə bir bəyanat olanda siz istisna eləmirdiniz orada olacağınızı.
Biz o birlikdə biz blok dedik ki, blok yaradılarsa seçki bloku. Və bu seçki blokunda da müxtəlif senzlər qoyulmarsa, bərabər əslə yaradır, təbii ki, niyə görə biz o blokda olmayaq? Amma bugün iki partiyanın birləşməsindən söhbət gedir və özü də o partiyaların ki, onlar dediyim kimi ortaq tarixi taleyə, siyasi taleyə malikdirlər.
Amma səhv eləmirəmsə, bir qədər əvvəl deyəsən elə bir neçə partiya, müsavat, liberal partiya, danışıqlar aparırız.
Biz indi danışıqları davam elətdiririk. Yəni bilirsiniz ki, Azadlıq bloku dağılandan sonra Azərbaycanda yeni bir vəziyyət yaranıb. Müsavat Naxçıvanın birləşmə məsələsi gündəmə gələndən sonra başqa tərəfdə də müxalifətin birləşmə meylləri var. Biz bu dəqiqə Azadlıq blokuna daxil olan partiyalarından, Ümid Partiyası ilə bu istiqamətdə danışıqlar aparır. Başqa partiyalarda nəbz yox. Ümid Partiyası və eyni zamanda başqa partiyalarda nəbz yoxlaması aparır. Görək necə eləyə bilərik ki, müxalifətin daha geniş, daha bir ümumi birliyini yarada bilək.
Sərdar bəy, araşdırmalarımda yanılmıramsa, hazırda dünyada tipindən asılı olmayaraq bütün proseslər müəyyən bir texnologiya əsasında baş verir. Məsələn, hakimiyyətin müəyyən sahələrə aid siyasəti bir texnologiya, onunla mübarizə aparanlarsa digər bir texnologiya əsasında hərəkət edirlər. Bugün hakimiyyətin siyasətini tənqid eləmək üçün hazırladığınız, əsaslandığınız hər hansı texnologiya varmı? Konkret bəli, xeyir. Bu barədə düşünmüsünüzmü? Onda istifadə edirsinizsə, edirsinizmi? Əgər varsa, həmin texnologiya uğur qazandırırmı?
Əlbəttə var. Bu
Ruslan yazır,
bu elə belə götürsə elə bu müxalifətçiliyimizin əsasında da həmin o texnologiya durur. İqtidarın fəaliyyətini, yəni müxtəlif aspektlərini təhlil, tənqid etmək və bunu kütləyə çatdırmaq. Amma bunun effektli olub-olmaması bu başqa məsələdir. Yəni hər hansı bir siyasi texnologiyanın müvəffəqiyyəti cəmiyyətin səviyyəsi ilə müəyyən oluna bilər. Məsələn, eyni bir siyasi texnologiyanı siz Amerikada əldə etdiyiniz nailiyyəti Rusiyada əldə edə bilmərsiniz. Eyni bir siyasi texnologiyanı İranda əldə etdiyiniz məsələn, Avropa ölkələri heç birini əldə edə bilməz. Bu baxımdan bizim ən müasir siyasi texnologiyadan istifadə etməyimizə baxmayaraq, yəni mümkün qədər Avropa dəyərlərinə uyğun, Avropa təcrübəsinə uyğun, cəmiyyətin özünün istiqamətlənməsi, yəni siyasət istiqamətlənməsi zəif olduğuna görə effi qaşardı. Yəni qısası demək istəyirəm ki, Azərbaycan cəmiyyəti apolitik bir vəziyyətə düşdüyünə görə siyasi çağırışlar, siyasi imperativlər, siyasi şüarlar cəmiyyəti kifayət qədər fəallaşdıra bilmir.
Demək, başqa dinləyici yazır, Amin yazır Bakıdan, Bilasuvardan. Sərdar bəy, məndən incimin, sizə məsləhət görərdim ki, siyasətdən uzaq olasınız, siz pensiyaya çıxasınız, onda daha yaxşı olardı yazır. Aminə fikrədir.
Mən qayğısına görə təşəkkür edirəm. Həlbəttə insanların fikirlərinə görə qınamaq olmaz. Mən də arzu edirəm ki, Amin gəlsin, aktiv şəkildə qoşulsun siyasətə, gəlsin bizim partiyaya rəhbərlik etsin. Mən mütləq onda mənim belə deyək də biləm arxayın olaram ki, Amin mənim yerimə partiyaya rəhbərlik edir. Onda böyük məmnuniyyətlə pensiyaya gedirəm. Amma bu gün neçə ki mənim cəmiyyətdə oynadığım funksiyanı oynayacaq bir adam yoxdursa, mən bu postu qoyub getməyi xalqıma xəyanət hesab edirəm.
Hansı rol oynayır Demokrat Partiya? Konkret Sərdar Cəlaloğlu. Çox qısa, çünki suallar doğrudan çoxdur.
Bilirsinizmi, bu sualı tutaq ki, şəxsiyyətin tarixdə rolu, məsələn, deyəsə qısa cavab verin. Şəxsiyyətdə tarixin rolu nədən ibarətdir?
Tarixin adını açmayın, onda.
Onda tarixin, belə deyim də, şəxsiyyətin tarixdə rolu var, amma o rol həll edici deyil. Sərdar Cəlaloğlu rolu o cürə dəyərləndirilə bilər.
Nihad Azəri yazır, Sərdar bəy, salam, siz demişdiniz ki, hakimiyyətin süpürgəçisi ilə də dialoqa hazıram. Bu hansı formada mümkün oldu? Mu əvvəlcədən təşəkkür edirəm. Azər isə yazır Norveçdən. Hamıya salamlar. Sərdar bəy, sizin 2006-cı ildən hakimiyyətə münasibətdə tutduğunuz yumşalmaq kursunun iflası uğradığını söyləmək olarmı? Etiraf edirsinizmi ki, bu kurs yanlış idi?
Əvvəla birinci bu süpürgəçi məsələsi. Bax, bunun özü mənim üçün bir testdir. İnsanların şuurunu, insanların hadisələrə münasibətini qiymətləndirmə duranda. Elə çıxır ki, bizim hamımız elitadan çıxmış, atamız, anamız kapitalist olan, nə bilim, belə bir təbəqədən çıxmış və bir süpürgəçi ilə dialoqa getmək də dünyanın ən təhqiramiz bir şeyi kimi qəbul edir və Sərdar Cəlaloğlu obrazlı olaraq ki, mən özdə elə deməmişim, kontekst, mən demişəm ki, iqtidar öz elçisinə bir süpürgəçi təyin eləyəcəksə, mən o süpürgəçinə danışığa gedim, çünki mənim, mənə göndərən elçini mən təyin eləmirəm, elçini göndərən təyin edir.
Sonradan bunu
mən də deyirəm ki, bunu bu şəkildə dəyərləndiriblər və bugün mən elə gəlir ki, elə sübürcəsi var ki, onlar dövlətin, xalqın taleyini o özünü böyük-böyük şəxsiyyət hesab edən adamlardan daha çox düşünür və hələ sübürcəsi ilə nəinki danışıq aparmaq, hətta ondan bir yerdə olmaq özü adama şərəf gətirər. O ki, qaldı, mən mənim o verdiyim mesaj 2006-cı ildə bizim verdiyimiz mesaj cəmiyyətdə aparılan bütün mübarizə üsullarının nəticəsizliyindən doğan bir mesajdır. Yəni, biz 15 il küçələrdə mübarizə aparmışıq. Sərdar Cəlaloğlu 4 dəfə həbs olunub, həyatına qəsd olunub, işgəncələrə məruz qalıb. Partiyamızda 1000-dən artıq adam həbs olunmuşdu. Nə qədər adam yaralanmışdı? 2000-dən artıq adam xarici ölkəyə getmişdi. Demək olar ki, ailə üzvlərimiz, qovulanmış qardaşlarımız... Yox, təslim olmaq yox. Məsələ burasındadır ki, o vaxtilə, bilirsiniz, Kutuzovun Napoleona qarşı bir mübarizə üsulu var idi. O Moskvanı tərk elədi, Napoleonu bıraxdı Moskvaya, sonra Fransa ordusunu Borodino çölü yaxında məhv elədi. Rus ordusunda bir orden var, əlverişli geri çəkilməyə görə. Mən həmin vaxtı 2006-cı ildə parlament seçkilərindən sonra İsa bəyə, Lalə xanıma, Əli bəyə də əlverişli geri çəkilmə taktikası təklif elədim. O vaxt çox təəssüf ki, mənim bu taktikamı qəbul eləmədilər. Biz məcbur olduq təhlilikdə o taktikanı apardıq. Biz bütün dünyaya və Azərbaycan cəmiyyətinə onu çatdırmaq istədik ki, əgər biz güvəndə qədər deyilək ki, biz radikalıq, ona görə bizlə nə beynəlxalq ictimaiyyət dil tapır, nə hakimiyyət dil tapır, ona görə cəmiyyətə demokratiyasına getmir. Biz təhlilikdə bu mesajı verdik, yaxşı, biz indi radikallıqdan imtina edirik. Gəlin görək, doğrudan mı beynəlxalq ictimaiyyətin, ölkə ictimaiyyətin, eləcə də hakimiyyətin müxalifətə münasibəti müxalifətin radikal olmağına görədir, yaxşı, ümumiyyətlə müxalifət olduğuna görədir. Bəli, 96-cı da verdiyimiz mesajın cavabı budur. Azərbaycan müxalifətinə, hakimiyyətin və beynəlxalq təşkilatların, o cümlədən xalqın olan münasibəti heç də müxalifətin radikallığına görə deyil. Yalnız və yalnız müxalifətçiliyə görədir. Bu ən böyük nəticədir. Bunu çox adam, əgər mən dediyim sözün mənasını kimsə başa düşürsə, hər halda bunu təhlili bilər ki, mən nə demək istəyirəm.
Siz 4 il əvvəl bu bəyanatı verdiniz, hakimiyyətə loyal münasibətə keçdiniz.
Biz loyal münasibətə...
Amma yaxşı, dediniz ki, obrazlı şəkildə ifadə elədirsiniz, Napoleon 1812-ci hadisələrin xatırlatırsınız. Bu əlverişli geri çəkilmə öz bəhrəsini verdi mi konkret olaraq?
Təbii ki, əlverişli geri çəkilmə öz bəhrəsini vermədi. Ona görə ki, Azərbaycan Demokrat Partiyası onlarla müxalif partiya içərisində yeganə tək bu yola gedir. Əgər müxalifətin böyük hissəsi bu yola
gedirsə, Sərdar bəy, zaten meydan boş idi. Yəni onsuz da ki, bu studiyaya gələn siyasətçilərin əksəriyyəti deyir ki, hakimiyyət aman vermir, biz mübarizə aparaq, biz siyasətdə demək olar ki, heç bir addım ata bilmirik, bax.
Yox, siz mənə nə demək istəyirdim, siz mənim sözümü kəsdiniz.
Yox, hə, buyur.
Mən demək istəyirdim ki, beynəlxalq təşkilatlarda Azərbaycanda demokratikləşmənlə bağlı...
Yəni,
deməsirəm ki,
həmkarlarınız radikal dedikləriniz də zaten geri çəkilmişlər.
Yox, geri çəkilmək başqa. Əksinə, o vaxt biz siyasi diyaloq məsələsi deyəndə, məhz bizim həmkarlarımız bizi xəyanətdə iddiam edir. Bax, indiki bu vətəndaş kimi bizi iddiam edir, siz satıldınız. Baxmayaraq ki, indi bizlə blok yaratmaqdan ötürü danışıqlara varırlar ki, hansısa bir qaydada blok yaradı. Hamısı bizdən üz döndərdi. Elə bildilər ki, bu bir satqınçılıq yoludur. Və beynəlxalq ictimai gördü ki, əksinə, bizim o, deməli, mövqeyimizə əks mövqə göstərməklə gördü ki, müxalifətin böyük səsi hansı keyfiyyətdədir. Ona görə bizim atdığımız adım heç bir nəticəsi olmadı. Amma biz o vaxt təklif elədik ki, gəlin 50-cə bu yolu tutaq. Beynəlxalq ictimaiyyəti hansı ki bəhanə gətirir ki, Azərbaycan müxalifəti radikaldır deyən biz Azərbaycanda demokrati dəstək verə bilmirik. Azərbaycan iqtidarı hansı ki deyir ki, Azərbaycan müxalifəti radikal deyən ondan dil tapa bilmirik. Gəlin 50-cə bu mövqədə dura, bu bəhanə aradan çıxanızı görək, dünyanın sözü nə olacaq Azərbaycan müxalifətinə? Bax, biz bunu eləyə bilmədik. Bizim ən böyük naliyyəsizliyimizin, bizim məqsədimiz də buydu ki, dünyaya və ölkə ictimaiyyətinə çatdıraq ki, Azərbaycan müxalifətində olan münasibət onun radikallığı ilə bağlı deyil. Onun sadəcə müxalifət olmağı ilə bağlıdır. Yəni, bəzi qüvvələr ümumiyyətlə Azərbaycanda müxalifət olmağını istəmir. Bax, bizim nəticəmiz budur. Bəli, bugün bizim dialoqun nəticəsi yoxdursa, bu deməkdir ki, bu radikal müxalifət, loyal müxalifət, bunlarımızı boş söyləyib, bunlar sadəcə olaraq yəni, Azərbaycanda demokratiya imkan vermir.
Ümumiyyətlə vermir, müxalifət olmasın, bunu təklif edirsiniz.
Yox, deyirəm ki, o adamlar ki, deyək ki, müxalifət radikaldır, onlar ümumiyyətlə müxalifətin olmamağını istəyirlər. Söhbət radikal, loyal müxalifət. Əks halda onlar loyal müxalifətlə əməkdaşlıq edərlər, loyal müxalifətlə fərqli mövqe tutardılar. İstər xarici təşkilatlar, istərsə də ölkə ictimaiyyəti, eləcə də Azərbaycan iqtidarı. Amma fikir verirsiniz, heç bir şey dəyişmədi. Əksinə, Azərbaycan Demokrat Partiyası o xəttə keçəndən sonra iqtidar tərəfindən də eyni represiv siyasət davam etdirildi. Beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən də heç bir dəstək olmadı. Ölkə ictimaiyyət tərəfindən heç bir dəstək görmədik biz. Yəni, faktiki olaraq radikallıq və liberallığın Azərbaycan siyasi müxalifətinə olan münasibətə heç bir aidiyyəti yoxdur. Biz bunu ortalığa qoyduq və bunu da sübut elədik.
Vüsal Ləmiranlı yazır Bərdədən. Sərdar bəy, ADP bəlkə müsavatla AXCP birliyinə qoşulsa daha yaxşı olar.
Əlbəttə, Azərbaycanda iri partiyaların olması vacibdir. Amma bir şey unutmaq olmaz ki, biz tək partiyalar siyasətindən çıxmışıq. Bunun çox acılarını bilirik. Və bugün bütün partiyaların bir partiya kimi birləşməsinin də Azərbaycana yaxşı bir şey vəd eləmir. Təbii ki, oxşar sosial bazası olan, eyni cəbhədən çıxan, eyni ideologiyanı bölüşdürən partiyalar mütləq birləşməlidir. Mən Azərbaycan Xalq Cəbhəsini, Klassik Xalq Cəbhəsini, Müsavat Partiyasını və bu qəbildən olan partiyaları nəzərdə tuturam ki, bundan ayrı-ayrı partiyalar kimi fəaliyyət göstərməsinin ideoloji əsası və siyasi əsası yoxdur. Amma Azərbaycan Demokrat Partiyası düzdür. İndiki şərait üçün olmasa da Azərbaycan gələcək üçün fərqli bir yol təklif edən partiyadır. Liberal dəyərləri rəhbər tutan, müəyyən milli demokratik ideyalardan fərqli bir yol seçən bir partiyadır. Ona görə də bu partiyanın yaşaması Azərbaycan həyatında möhkəmlənməsi zəruridir. Yəni Azərbaycanda ən azı 2-3 ideoloji xətt qalmalıdır ki, o siyasi pluralizm dediyimiz şey mövcud olsun. Yoxsa biz müxalifəti bir rəhli homogen bir struktura çevirsə, bir təşkilatda birləşək, müxalifət özü onda siyasi pluralizmə qarşı çıxış edəcək və yaxud da müxalifət özü plural olmayacaq, yəni demokrat olmayacaq. Müxalifətin demokratik olması üçün müxalifətin özünün 2-3 dənə mərkəz şəklində fəaliyyət göstərməsi lazımdır. Mənə elə gəlir ki, bu ideoloji yönümdə olmalıdır. Milli demokratlar müsavatda birləşməlidir, liberal demokratlar ADP-də birləşməlidir, sosial demokratlar da sosial demokrat partiyasında birləşməlidir. Əgər İslam demokrat yönümü də varsa, o da bir yönüm kimi birləşməlidir. Belə olan təqdirdə Azərbaycanda müxalifətdə 4 partiya ola bilər, iqtidarda da bir partiya. Onda hə, bu bizim üçün çox əlverişli bir siyasi mühit şəraitdir. Amma biz gətirək sosial demokratı da, İslam demokratını da, liberal demokratını da, milli demokratlarla birləşdir. Bu Azərbaycan heç nə vəd eləməz. Pis nəticə verir.
Ruslan Nəsibov yenə yazır ki, Sərdar bəy, sizin mübarizə texnologiyanızın mahiyyətini izah edə bilərsinizmi?
Nədir?
Texnologiyanızın, mübarizə texnologiyanızın mahiyyətini izah edə bilərsinizmi?
Bilirsinizmi, Rusiyanın bir məşhur sözü var idi. Deyirdi ki, diktaturaya qarşı ən yaxşı mübarizə diktaturanın nə olduğunu bilməkdir. Yəni bugün biz əgər demokratik maarifləndirmə aparırıqsa, bunun özü bizim Azərbaycandakı rejimə qarşı və demokratiyada mübarizəmizin elə əsas texnologiyasıdır. Yəni bu nə deməkdir? Mən çalışıram ki, bütün yazılarımda elə bugünkü intervyuda bəzən mənə hər hansı bir suala uzun cavab verməkdə ittiham edirlər. Bu uzun cavab verməmin əsas səbəblərindən biri odur ki, mən çalışıram ki, hər bir intervyumda demokratik maarifləndirmə ilə məşğulam. Demokratiyanın nə olduğunu çatdırım. Çıxaq küçüyə, Azərbaycan vətəndaşlarına yaxınlaşaq və soruşaq, demokratiya nədir? Liderlərin çoxusuna yaxınlaşaq, soruşaq, demokratiya nədir? Azərbaycan cəmiyyətində demokratik savadlanma, demokratik maariflendirmə yoxdur. Demokratik biliklər yayılmır. Və hətta bugün bəzi adamlarda ibtidai dövrün demokratik belə deyim, dəyərləri haqqında təsəvvürlər var. Elə bilirlər ki, elə bu demokratik ibtidai cəmiyyətdə necə yaramsa və yaxud da Sezarın vaxtında qədim Romada necə olubsa demokratiya, bugün Azərbaycan cəmiyyətində demokratiya belə olmadı. Halbuki demokratiya özü də tarixi inkişafdadır və demokratiyanın dəyərləri, prinsipləri dövrdən dövrə dəyişir. Müasir dövrdə.
Belə qısa dinləyicinin sualına cavab versək, Nemət bəyin sualına cavab.
Siyasi maariflendirmeni mən mübarizəmizin ən güclü silahı hesab eləyirəm.
Aha, sizin texnologiyanızda. Rusal Nəsibov yəqin ki sualına cavab aldı, 2 dəfə vermişdi. Xalid İbrahim yox, ondan öncə demək Nemət yazıb Şərurdan. Sərdar bəyə salamlayıram, uğurlar arzulayıram, siz cəsarətli, layiqli adamsız hakimiyyətə gəlmək üçün yazır. Xalid İbrahimlə yazır, hesab edirəm ki, Sərdar bəy İqbal Ağazadədən və Mir Mahmuddan daha dəyərli və mövqeyli siyasətçilik yazır. Başqa bir dinləyici yazır, salam Sərdar bəy, siz xalqa izah edin ki, bu hakimiyyət mədəniyyətdən uzaqdır. Onun üçün Cəlil Məmmədquluzadənin poçt qutusunda... Demək ki, poçt qutusunda növrəzəli kimi getsin hamılıqla bülteninin keşiyini çəkməyə çəksin. Bunu rica edin Allah xatirinə. Yoxsa biz saydığımızı sayacaq yazır. Bunu dinləyici yazır Zülfüqar Saatlıdan.
Əvvəl onu deyim ki, mən arzu edirəm ki, hər bir Azərbaycanın ən azı o Novruzəli kimi heç olsa gəlib bu seçki qutusunun yanına qədər gəlsin, hətta onun yanında oturmasıdırlar. Bugün Azərbaycan ən böyük faciəsi odur ki, vətəndaşlarımız vətəndaşlarımızda hüquqdan qaçma sindromu var. Yəni insanlar öz hüquqlarından könüllü şəkildə istifadə edə bilmirlər. Bu hüquqların pozulmasından daha çox cəmiyyətə zərbə vurur. Yəni biri var, siz bir hüquqdan istifadə edirsiniz, hökumət buna imkan vermir. Biri də var, könüllü şəkildə hüququnuzda intinəmiz. Azərbaycanın bir nömrəli problemi vətəndaşın hüquqlarından könüllü istifadə etməmiz. Buna azadlıqdan qaçış deyir From. Yəni azadlıqdan qaçırlar. Yəni bugün imkan var, elə yeri var ki, orada ta ki siz sözünüzü deyə bilərsiniz. Elə yeri var ki, təhsil hüququndan istifadə edə bilərsiniz, səhiyyə hüququndan istifadə edə bilərsiniz, toplaşma hüququndan. Amma vətəndaşların kütləvi şəkildə hüquqlardan imtinası Azərbaycan cəmiyyətinin başlıca faciələrindən biridir. Bu cümlədən də səslərin qorunmaqdan çox ən azı səs verməyə gəlmək vacibdir, qorumaq belə deyək.
Sizcə gəlmirlər mi seçkiyə?
Mən elə gəlir ki, ümumiyyətlə bizim indiyə qədər, bu günə qədər Azərbaycanda keçirilən seçkilərdə heç vaxt 30%-dan yuxarı seçici olmayıb.
Amma siz həmişə bəyan edir, siz deyəndə konkret olan müxalif düşərgə həmişə bəyan edib ki, əhali bizə səs verib, seçkilərə gəlib.
Biz demişik ki, seçkilərə gələnlərin böyük əksəriyyəti bizə səs verib. Seçkiyə gələnlər ümumi seçkilərin 30% təşkil edib, ancaq o 90% də var, 70% də var ki, kimə səs verib, bu başqa məsələ. Yəni, bu faizlər nisbi və mütləq faiz anlayışı var. Söhbət nisbi anlayışdan gedir, mütləq səsə gələnlər 30%-dir. Onun böyük çoxluğu da həmişə müxalifətə səsdir. Çünki biz gətiririk. Adamlar elə belə seçkilərə gəlməlidir.
Yəni hesab edirsiniz 50% gəlsə,
biz belə hesab edirik ki, seçkiyə nə qədər adam gələcəksə, hətta 1% də gəlsə, 10% də gəlsə, 100% də gəlsə, həmişə onun 60-70% müxalifətə səs verir.
Yox,
çünki yəni niyə? Çünki niyə? Bunu mən sualsız siz hardan bilirsiniz? Çünki Azərbaycan əhalisinin 60-70%-dən artığı narazı elektorat təşkil edir. Əgər doğrudan da insanlar narazıdırlarsa, seçkidə nəyə görə narazı qaldıqları hakimiyyətə səs verməlidirlər.
O başqa məsələ ki, narazıdırlarsa niyə gəlmirlər onda seçkiyə?
O dediyim o hüquqdan qaçış məsələsidir. Yəni insanlar qaçırlar.
Əliyev yazır bizə, Sərdar bəy, hörmətli Sərdar bəy, sizə elə gəlmirmi ki, millətin belə zəif olması məhz müxalifətin zəifliyi deməkdir. Millətin belə zəif olması indiki hakimiyyətin zorbasıdır. Amma zorba görən xalq müxalifətin onun dalında dayandığını hiss etsə, daha da möhkəm və qətiyyətli olar. Əgər ölkəmizə mitingə çıxıb şüarlarını deyən insanları həbs edirlərsə, dinlə məşğul olan insanlar Şəhidlər Xiyabanında gül qoymağa görə 4 il iş alırlarsa, bu kimi hallar sizcə millətin gözünü qorxutmurmu?
Bilirsiniz, bizim məşhur bir demokratımız olur, Şeyx Məhəmməd Xiyabanın bir gözəl sözü var, deyir, qorxu elə bir bəladır ki, bütün insanı naqislilər ondan doğur. Yəni, o, qorxu bütün insanı naqislilərin anasıdır. Bax, ona görə bugün bizim xalqımızda çoxlu negatif hallar müşahidə olunur ki, o siz dediyiniz kimi qorxur. Nədən qorxur? Hegel deyir ki, azadlıq elə bir şeydir ki, yalnız həyatınızla onu ödəməyə hazır olmalısınız. Yəni, insan öz həyatından imtina etməyənə qədər azadlıq yoluna düşə bilməz. Bugün əgər siz iş itirməyə qorxursunuzsa, pulunuzu qorxursa, həbsxanadan düşüb qorxub azadlıqla mübarizə aparmırsa, bu demək siz azadlığın dəyərini ödəmək istəmirsiniz. Hətta həbsxanadan qorxursunuzsa, siz bu demək siz azadlıq əldə etmək istəmirsiniz. Çünki azadlıq üçün həyatınızı verməyə hazır olmalısınız. İnsan isə həyatını qurban verməyə hazır olmasından da başqa bir şey yoxdur ki, deyəsiz bundan da qorxub. Bu bir. İkincisi, mən elə hesab edirəm ki, bu gün xalqın zəifliyi müxalifətin zəifliyindən qaynaqlanmır. Əksinə müxalifətin zəifliyi xalqın zəifliyindən qaynaqlanır. Çünki niyə? Müxalifəti kim təşkil edir? Biz Ermənistandan gedib adamlara gətirib müxalifət düzəltmirik. Ya Gürcüstandan gürcülər gəlib burada müxalifət düzəltmir ki, müxalifət Azərbaycan xalqının içindən çıxır. Özü də onun ən avanqard, hərəkətli, düşünən, aktiv hissəsidir. Demək, xalq görür nə qədər zəifdir, onun aktiv hissəsi belə zəifdir. O cümlədən iqtidarın despotik olması yenə xalqın zəifliyindən. Çünki niyə? Xalq razı olmasa kimsə onunla belə rəftar eləyə bilməz. Xalq razı olduğuna görə bizim Quranda da var. Deyir ki, seçdiklərinizə layiqsiniz.
Yazıq xalq.
Yazıq, əlbəttə yazıq xalq.
Sərdar bəy, siz yapın süpürgəçisi ilə dialoqa gedirdiniz. O məsələ nə yerdə qaldı? Məncə bu suala cavab vermişsiniz artıq. Mən
o cürə sual verənlərə həmişə istəyərdim ki, tərcümə halına baxım ki, təsadüf onun atası, anası sübücəçi olmayıb ki, çünki bu sübücəçi faktoru, sübücəçiyə yuxarıdan aşağı baxmaq, aşağı xidmət sahəsində olan insanlara belə təhqiramiz yanaşmaq,
bu çox... Sadəcə sizdən iqtibas gətirirəm.
Mən o iqtibas, əgər onu mən simvolik demişəmsə, onda bir simvolik desinlər ki, yapın rəhbərləri ilə sizin danışıqlarınız nə yerdədir. Yox, bunu hərfi mənada başa düşürlərsə, hərfi mənada onu demək istəyirəm ki, mən şübhələnirəm ki, bu cürə sual verənlər 90% ilə özü o sübücəçi ailələrindən çıxır. Onda da belə bir kompleks var ki, bunu gizlətmək istəyirlər, bunu aşağılamaq istəyirlər. Bunun ən böyük bir qəbahət var ki, insanlar sübücəçi də ola bilər. Vaxtilə Amerikan prezidentlərinin tarixinə baxın, Roosevelt göyərti satan olub. İndi Amerikanlar desin ki, bizim prezidentimiz göyərti satan olub. Və yaxud da sübücəçidən aşağı pinəçi olan adam gəlir prezident olur. Reagan kim idi? Adi bir fotoqrafıdır. Sonra da bir artist.
Məncə bu məsələnin səndə xüsusi dayanmağa ehtiyac yoxdur. Sadəcə
dinləyicilər bu məsələnin üstündə çox dayandığına görə mən çox dayanıram. Mən demək istəyirəm ki, vaxtilə Leninin bir sözü var idi. Deyirdi ki, biz elə bir dövlət yaratmalıyıq ki, o dövləti adi aşbazla idarə edə bilsin. Bugün Azərbaycanda mən demokratım deyən insan sübücəçi ilə də danışığa getməyə razı olmalıdır. Əks halda ona demokrat demək olmaz.
Amma zaman göstərdi ki, Leninin o dediyi yerini tutmadı.
Nə tutmadı? Qura bilmədi də o dövlət. Lenin nə dedi? Deyirdi ki, dövləti elə qurmaq lazımdır ki, hər bir adam onu idarə. Ta deməsinlər ki, Heydər Əliyevdən başqası yoxdur, o getdi dövlət öləcək. Deyir, yəni, elə demokratik dövlət qurmaq lazımdır ki, hər bir vətəndaş onu asanlığını idarə edə bilsin. Bu nə pis demişdi Leylin? Bu sözün nə pisdir? Sadəcə Sovet hökuməti ilə bir dövlət olmadı. Yalnız seçilmişlər elit onu idarə edə bildi. Sonda heç onlar da idarə edə bilmədi və dağıldı.
Demək ki, hər yoldan ötən də dövlət idarə edə bilmir. Mən sizinlə razıyam. Xalqda süslük var, problemlərə qarşı birlik göstərilmir. Bəs xalqın gözünü alan bu vəziyyətdə salan nədir və yaxud kimdir öz fikirlərinizi bölüşəriniz, yazır Murad.
Mən açığı sizə deyim ki, nə qədər acı olsa da bunu xalqımızın mentalitetinə bağlamalıyıq. Bizim xalqımızda azadlıq dəyərləri, azadlığa min olduq aşağıdır. Bunun səbəbini Hegel hətta öz əsərlərində də bütün Asiya xalqları haqqında yazmış ki, Asiya xalqları çox gözəl sənətkardır, amma azadlıq ruhları çox zəifdir. Çünki iqlimlə bağlıdır, təbiətlə bağlıdır, keçdirə tarixi yolla bağlı və s. və s. Yəni demək istəyirəm ki, bu demokratiyanın dəniz sahili dövlətlərdə, gənc dövlətlərdə, qaynayan dövlətlərdə inkişaf eləməsi səbəbsiz deyil. Məsələn, bu gün ən inkişaf etmiş demokratik dövlətlərə baxın, onların heç birində milli dövlətçiliyin əsar əlamət yoxdur. Yəni, hamısı da mühacir dövlətçi. Həmin dövlətlərin əhalisi qarışıq xalqlardan əmələ gəlib və təbii ki, o qarışıqlıqda içəridə ziddiyyətlərə, rəqabətlərə gətirib çıxarır və elə bir fərqlilik yaranır. Bu baxımdan düşünürəm ki, demokratiya inkişaf eləməyən dövlətlərindəki o siyasi ətalətin əsas səbəblərinin biri xalqın həyat tərzi, məişət tərzi və həyata baxış fəlsəfəsidir. Bir maraqlı söz deyim sizə. Bir məşhur almanın bir sözü var ki, hər hansı bir xalqın biçim bir fəlsəfəsi yoxdursa, yəni həm klassik mənada biçim fəlsəfəsi, həm də empirik fəlsəfəsi, həmin xalqı xalq adlandırmaq olmaz. Çox təəssüf ki, hələli bizim xalqımızın bir biçim fəlsəfəsi yoxdur ki, biz bu xalq kimi bizi birləşdirə bilsin. İnsanlara baxırsınız, eyni bir məsələdə 10 adam varsa 10 cürə baxış var, rəy var. Halbuki biz çalışmalıyıq ki, Azərbaycanın problemlərinə, dərdlərinə insanların baxışları da eyni olsun. Onda biz deyərik ki, biz milləti bir yumruquq, istənilən problemimizi birlikdə həll eləyə bilərik. Səbəbi mən bunda görürəm.
Ha, ideologiya yoxdur.
İdeologiya yoxdur. Ya fəlsəfə yoxdur. Həyata baxış tərzidir. Məsələn, biz düşünürük ki, elə bilirik ki, azadlığı kimləsə alıb bizə verməlidir.
Bax, kitab yazırsınız. Niyə bu ideologiya məsələsini yəni ortaya qoyanlar yoxdur? Yəni bəlkə bu ideologiya
mən elə o kitabı o məqsədlə yazmışam. İndi oxursunuz görərsiniz. Bu məsələlər o cümlədən də fəlsəfə ilə bağlı mən fəlsəfədə tamamilə yeni bir təlim işləmişəm. Bu təlim həm 3 hissədən ibarətdir. Həm insanın fəlsəfəsi, tərəqqinin fəlsəfəsi. Yəni insanlığın
vəzifəsi. Oxu, alınır mı o kitab? Kısa, çox kısa.
Hansı kitab?
Sizin o kitabınız yazdınız. Yoxsa nəşr olunmayıb hələ?
Yox, nəşr olunub. Bu totalitarizmə bağlı yazdığım kitab nəşr olunubdur. Böyük sürətlə də alınır. Çox az tirajla buraxmışıq. Digər kitablarımız hələ nəşr olunub. İkisi nəşr, biri nəşr olunub qutarıb, yəni alınıb qutarıb. İkisi nəşr olunmayıb. Nəşr hazırlayıram.
Çox sağ olun Sərdar bəy, studiyamıza gəldiniz. Siz bu isti havada Sərdar Cəlilov, Demokrat Partiyasının sədri idi studiyamızın qonaqları. Mən çalışım bütün sualları ona verim və cavabları alaq. Verişimiz burada yekunlaşır. Verişi mən apardım Şahnaz bəylər qızı. Sabah eyni vaxtda eyni dalğada görüşənə dək. Hələlik.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.